Ozodlik radiosi Sili. Dekabrning 20-si otna kech kitirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yasi mikrofon oldinda Landish Qarasova. Bugun bizning topshiruvda. Rossiya Davlat Dumasi Ma'rif turundagi qonun ilgisini 2-chi o'qilishda qabul etdi. Onda milliy tillar kimsitilgan. Qirim tatarlarining Qirimga ko'chirish uchun bo'lina turgan oqshalar yildan yil kimiy bora. Ukraina hukumatı onun tiyishlisinda berib jikkirmay. Qozondagi Muhammadiy madrasasi 130 yilligini belgiladi. Zamonda ziyollar shig'irgan bu o'quv yurtining hali turunda uning rektori bilan siylashirmiz. Jarsha Oydar G'alimov dunyo biti turundagi so'zlarga o'z qarashini bildirishak. Ozodlikda shulay dunyo hallarini kuzatuv ham Boshqirdiston yangiliklari bo'lashak. Rossiya Davlat Dumasi Rossiyada ma'rif turundagi qonun ilgisini 2-chi o'qilishda qabul etdi. Qonunda milliy tillar kimsitilgan. Onda rus tilining davlat tili bo'lishi ham ma'rifda uning garantiyalanishi, respublikalarning davlat tili bo'lgan milliy tillarni o'rganish ham ularda bilim beruv kiritilarga mumkin deb aytiladi. Tatariston bu ülkede o'z ma'rif qonun bildirg'a jina Noil Olam qonunda milliy ma'rif qiyirsatilgan maddalarga ko'z soldi.
Татарстан республикаларындағы дәулет тілдерінде білім беру яңа мәғариф қанунынан шығып қалмасын үшін тырышты. Татарстан мөстәқдимнәрен башка төбәкләрдәге парламентларга җибәреп, 20-дән артык җирдән хуплауда алды. Россия Думасы сәхифәсендә әлеге қанунның ничек әзерләнүен тасвирлаган биттә Татарстан тәкъдимнәре дә бирелә. Татарстан үз тәкъдимнәренең иң әһәмиятләренең берсе итеп, Россия ватандашларына ана телендә мәктәпкәчә башлангыч урта белем алырга һәм шул телдә бердәм дәүләт имтиханын да бирергә хукукы барлыгын канунга кертүне сорады. Россия Думасында 2-нче укылышта кабул ителгән канун илгесенең 14-нче белем бирү теле дип аталган маддәсендә дәүләт теле буларак бары тик рус телендә генә белем алуның гарантияләнүе әйтелә. Ә милли телләргә килгәндә, Россиядәге республикаларның дәүләт телләрен өйрәнү һәм бу телләрдә укыту кертелергә мөмкин диелә. Бу эшне республикалар үз канунлары белән җайларга тиеш булачак. Милли телләрдә укыту була калган очракта да Мәскәү республикаларга тагын ике чикләү сала. Беренчесе, республикалар федераль белем бирү стандартларыннан читкә чыкмаска, икенчесе, милли телләрдә белем бирү рус телен өйрәнүгә һәм бу телдә укытуга зыян салмаска тиеш. Шулай да канун илгесендә тагын ниндидер телләрнең гарантияләнүе турында әйтелә, ә ачык итеп күрсәтелмәй. 14-нче мәддәнең 1-нче бүлегендә дәүләт теле, рус теле белән янәшә мәгариф системасы тәкъдим иткән мөмкинлекләр кысасында тәрбия һәм белем бирү телен сайлау гарантияләнә диелә. Бу юллар инглиз, рус телле һәм башка шундый элитар мәктәпләргә тел теш тидерелмәсен өчен кертелгән мөгаен. Әлеге мәддәнең 4-нче бүлегендә бу мәгариф кануны билгеләгән мөмкинлекләр кысасында гына Русиядәге халыкларның туган телләрендә белем алу хокукы булуы турында әйтелә. Канунда милли дәреслекләр турында да юллар бар. Дәүләт аккредитациясе узган мәктәпләрдә Россия регионнарының төбәк һәм этнокультура үзенчәлекләрен чагылдырган туган телдә белем алу, Россия халыкларының әдәбиятларын туган телдә уку мөмкинлеге биргән дәреслекләрне кулланырга тәкъдим ителә диелә. Әлеге канун өлгесе әзерләнгәндә бу документка киләчәктә ата-аналарның теленә һәм нинди телдә укытуны үзләренең сайлап алачагы турында юллар кертеләчәк дигән сүзләр милли җәмәгатьчелектә зур шау-шу тудырган иде. Канунда булай язылса, мәгариф белгечләре Казан шәһәрендә генә 700ләп укытучының эшсез калачагын әйтте. Ата-аналар теләген дә исәпкә алу яңа канун өлгесенең 44-нче маддәсендә беркетелгән. Ата-аналар гомум урта белем алу төгәлләнгәнгә кадәр баласы фикерен дә истә тотып, телне укыту телен факультатив фәннәрне сайлау хокукына ия диелгән. Татарстан канунга бердәм дәүләт имтиханнарын туган телдә бирү мөмкинлеген күз алдында тоткан юллар тәкъдим иткән иде, әмма ул кермәгән. БДИ-га кагылган өлештә туган телләрен һәм милли әдәбиятларны өйрәнгәннәргә бу фәннәрдән дә бердәм дәүләт имтиханы кертелергә мөмкинлеге генә әйтелә. Татарстан үзенең яңа мәгариф канунын булдырырга җыена. Бу хакта Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Россия Думасында мәгариф кануны икенче укылышта каралыр алдыннан 17 декабрь көнне белдерде. Мөхәммәтшин сүзләренчә, Татарстан бу канунның булачагы турында Дума һәм Федерация Шурасы җитәкчелегенә җиткергән һәм анда Россия канунына керми калган Татарстан тәкъдимнәре дә урын алачак.
Милли мәгариф канунлары өлкәсендәге үзгәрешләр турында Наил Алан сөйләде. Башкортстандагы Бөтендөнья башкорт корылтайы рәисе дә милли телләр бүген иң мөһим мәсьәлә булып торуын әйтә. Аның фикерләре белән соңрак танышырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Украина казнасында Кырымда кырым татарларын урнаштыру өчен бүленә торган акчалар елдан-ел кими. Киләсе елга ул 6 миллион доллардан артык планлаштырылган булса, президент имзалаган карарда 1 миллион ярым тирәсенә күрсәтелгән. Тулырак итеп Кырымдагы хәбәрчебез Диләбәр Усман сөйли.
Украина президенты имзалаган 2013 елның дәүләт бюджетында Кырымда кырым татарларын урнаштыру программасына тек 10 миллион 900 мең гривня, ягъни якынча 1 миллион 462 мең доллар күрсәтелгән. Бу хакта мәҗлес рәисенең урынбасары Кырым югары радасының даими комиссиянең рәисе Рәмзи Ильясов сөйләде.
10 миллион 900 мең, ләкин аларның içinde 5 миллион теге курушка.
А неден були аспар айрылды екен?
Туда алмап олама, нечен були аспар айрылды. Ке базы әрекетлер оз вақытында япканады, біз программаның тастықладық. Программа бойынша...
Программа бойынша исә 2013 елға 50 миллион гривня, яғни 6 миллион 250 мін доллар планлаштырылған еді. Рәмзи Ильясов бұ хақта сөйлей.
2013 сенесін 50 миллион госбюджет, 3 миллион
қырым
бюджет.
Мұндай вазғият білен риза болмаған мәжіс рәйсі Украина Юғары Радас депутаты Мұстафа Жәмиров президентқа хат язған. Хатта күрсәтелгән акчалар бер нәрсә түгел, ни өчен Кабмин үзе кабул иткән программага акчаны тиешле дәрәҗәдә аермый, аны бюджетка кертми дигән юллар да бар икән. Бу хат белән таныш булган Рәмзи Ильясов Азатлык радиосына менә нәрсә диде.
Мен аның мәктубын укыдым, тасарамыз язды. Диккат итегез, Кабмин нечендер озын кабул иткән карарларны
программага
әмелгә кечермә нечендер ле япа. Чөнки более кичерат булса, что программаны капатмаган мөмкин. Бу параларны бермәсәңез дә булыр. Мөмкин үле аңламага ул мен.
Шуны да әйтергә кирәк. Мондый вазият инде еллар буе кабатланып килә. Бюджетта күрсәтелгән акчалар да гамәлдә тулысынча аерылмый кала. Мәсәлән, 2012 елда бюджетта күрсәтелгән 25 миллион гривнядан бүгенгә хәтле Кырымга тек 9 миллионы килгән. Рәмзи Ильясов бу хакта сөйли.
Формаль тарафыннан 13 миллион берелде дип айталар, ләкин казначействодан чәлелен тапып алынган пара 5 миллионга якын теге.
Бу Украина бюджетында. 25 миллиондан тек 5 миллионы килде
ме? Бу курылышка деп айтам.
Йок, я умумен.
Умумен 9 миллион.
Кырым бюджетында исе күрсәтелгән 5 миллиондан гамәлдә тек 3 миллион гривня айрылган. Рәмзи Ильясов.
Монда да, әгәр дә умумен алсак бүтән параларны, буна бу вакытның җир, бу да 3 миллионга якын.
Келде.
Алынган.
Япланлаштырылган паралар?
Планлаштырылган, курылышнан бер-бер 5 миллионга якын.
Моның сәбәбе нәрсәдә дигән сорауга Рәмзи Ильясов акча юк диләр, ләкин минемчә мондый вазият бу мәсьәләгә ихтибарсызлыктан килеп чыга диде.
Сәбәбе бара етми дип әйтәм, минемчә иште сәбәбе исәс сәбәбе чук кулак асма диләр.
Бу мәсьәләдә сияси сәбәп бармы, юкмы билгесез, ләкин соңгы беренче сайлауларда мәҗлес оппозиция өчен тавыш бирергә чакырган иде кырым татарларына. Украинада, югары радада хакимияттә дә регионлар фиркасы вәкилләре утыра. Сайлауларда җиңеп чыккан регионлар фиркасы өчен тавыш бирмәгән кырым татарларга регионлар фиркасының бу үзенчә бер мөнәсәбәте сияси карашы түгелме дигән сорауга Рәмзи Ильясов мондый фаразны да инкар итмәбез dedi.
Böyle laflar olgan adı, mış laflar da işittik biz. Dekim nasıl aytayım, keçekten de o laflar yurguz eder.
Sözüne devam etip o, lakin bugünkü kunda Reskomnasın jitakçısı Majlis Kışısı tügül, vaziyat tağın da naçarlaştı, dedi o.
Bu yıl misal Reskomnasın reisi Meclis Adamı tügül, misal. Lakin daha da ziyade oldu vaziyet. Mencesine Meclis Adamı olsa çok çarak vaziyetini anlay, hareketler de çok çarak etti.
Vaziyetini değiştirebilir ya.
Hareket etti, anda bara anlata, Kiev'ke bara, çavuşa. Neçindir bu sene işte bu hareketler yapılmadan, buna bakmayış, men ne kadar aittim Kiev.
Sözünü devam etip Remzi İlyasov, Reskomnasının reisi, meclis kişisi bulsaydı, meseleni Halit Irge tağında jinilerek olur idi. Biz tırışır idik, dedi o. Kırım Uyghur Radası'nda milletler ara münasebetler, tam sürünge dışarı bulanlarının işleri boyunca daimi komisyonun oturuşunda da hüküm sürgen vaziyat, haufu degen karar alınan komisyonun reisi Remzi İlyasov bu hakta siyli.
Komisyada öğrendik vaziyetini, aslında böyle bir vaziyetini haflı degenişi, böyle bir karar aldık.
Mart ayında bütçetka korrektirovka yasalganını bilip, biz Ukrayna Uyghur Radası'na hat hazırladık, dedi Remzi İlyasov.
Korrektirovka vaktinde dikkat çarak olsunlar deyip, böyle bir Mart ayında olacak korrektirovka deyip.
Biz bu mesele boyunca komisyon isiminden Kırım hükümetine de vaziyatını anlatabız. Reskomnasının reisi de bir neşe tapkır Anatoly Mogilyov ile açıraşkan. Alar arasında nindi söz buldu, min bilmeyim, dedi Remzi İlyasov. Şunu da aytirge kerek. Kırım'nın finans ministri Skorik, Kırım bütçetinden sürünge dışarı bulanlarının sosyal meselelerine ayrılacak akçılar 4-5% ustırılacak iken. Şula etip, sürünge dışarı bulanlarını uğraştırı boyunca 2012 yılının programmasına bütçette kursatılgan akçılar Ukrayna Kırım bütçetlerinden tolusunca ayrılmayacak. 2013 yılının programmasına da Ukrayna bütçetinde tağında kim akça kursatıldı. Yıl yıldan bu programmaya bütçetten ayrılgan akçılar kimi genini kursatırga mümkün. Ukrayna sürünge dışarı bulanlarını uzu uğraştırı bulmaganda bu programmalarga tiyişli derecede akçalar ayırmaganda Meclis Kırım Tatar halkı meselesi boyunca halkara forumunu utkarırga degen taqdimde yasagan idi. Lakin Ukrayna jetekçiligi bu meselege de lem mim. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Bizim halkımız elektrikten ruhi terbiye niyetinde.
Bu mesele bizim için büyük kaygılı.
Allah Rabbimizle inanıyoruz, haklılığı imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardaymış bu kabir taşların.
Zakonda bulabız mı?
Yok. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gaybizden miler? Emre Tatarstan'a gelip bizden gaybizdiler.
Robust minority rights let societies benefit.
Gururlarına da korkularına gayb.
Elhamdülillah, məşidimizin düzülüşü üçün.
Belki biz bilmeyen məlumatlar da aşılır.
Siz Azatlıq Radiosunu tinglaysiz. Muhammadiyya Qazan Yuqarı Müslüman Medresesinin ıyışuğuna 130 yıl tuldu. Ul Galimjan Barudi tarafından ıyıştırıla, ama hakimiyet rejimi özgergenden son 1918 yılda yabılırga mecbur bula. Sovetler Birligi tarqalgach, 1993 yılda medrese Lenin isimindeki medeniyet yurtında işli başlay. 98 yılda ilki bina medresege kiri qaytarıla. Muhammadiyya Medresesi rektori Nail Hazret Yarulin bile bular haqında Linar Muhammadiyev сөйләште.
Мөхәммәдия ишканда җәдиди мәдрәсә булып ишкан. Мәдрәсәне тәмамлаган шәкертләрдән остаж алгызлар, язучылар, рәссамнар, артистлар чыга. Бүген Мөхәммәдиянең укытучылары үзгәрдеме?
Беләсез, бәлки үзгәргәндер. Ул вакыт әбетне сез беләсез, университетка татар егетләрне укырга алмаганнар. Шуның өчен инде Мөхәммәдия мәҗбүр булган дөньяви фәннәр укытырга. Хәзерге вакытта менә без дә шулай дип саныйбыз. Безнең татар Müslüman yaşları okurga tiyiş yaxşı okuyuşlarında, KFU, MGU, hem Meskel'de, Peter'de, hem okuy vardı. Biz şimdi medresede dini bilimde direkiz. Çünkü biz dünyavi bir bilim direk olmuyor, biz anca zor sıfatlı. Direk de çok edil. Dünyavi bilim. Şunun için buna biz fakat şimdi dini bilim direkiz, dünyavi bilimde yaşlar ala hükümet okuyuşlarına. Usulları indi o kadar belki ол бүтүндөн ишегенде ол бүт лекциялар кеткен, башканы балки биз хазырги вакытта да тиги искеше айрык китапларны теге отпор китапор кылгызын да ул бир искен метод булат набардыр ансы да керек ул катнаш инде бизге хайр
мәдрәсәне тәмамлаган арас кешеләр арасында галимнәр дин әһелләре танылган кешеләр бармы санап китсәгез иде
ну безнең мәсәлән казанда инде 10-15 имам мәдрәсәне бетергән һәм шулай инде мәдрәсәдә ничектер укыганнар ниткәннәр алар дәүләт идарәсендә дә сөйләр һәм башка бизнеста да сөйләр алар бүген без аларны күрдек күрештек алар бер дә укымыйлар кемдер 2 ел кемдер 5 ел мәдрәсәдә укыган исемнәрен мен сезгә әйтмим инде ондаки кирәк тә түгелдер чөнки алар кайбер кешеләр вообще теге дәүләттә сөйләр инде поэтому аларга авыр алып килмәсен дип без әйтмибез
менә хәзерге көндә татар илахият белемене яңарышка мохтаҗ аның үстерергә кирәк ни өчен мөхәммәдиядә менә ислам галимнәре тәрбияләнми
нинди сезгә ислам галимнәре кирәк мәсәлән нинди
ислам белгечләре бүгенге вазгыятьтә мөселман дип үзләрен исламовед дип атаучы кешеләр күбәйде бит инде мәсәлән мөхәммәдия
исламовед инде ул бит этот дөньяви белем менә богословы богословы түгел теологи исламовед ул бит инде исламны ирән төшенүләр ислам белән яшәүчеләр түгел исламовед ул ислам белән яшәүче түгел исламны ирәнүче алар күп ә без ислам белән яшәүчеләрне тәрбиялибез чөнки алар да белән безнең укып чыккан шәкертләр арасында кандидат науклар да бар докторлар юк инде һәм шулай кандидат науклар безгә укырга киләләр беренче курска киләләр шуның өчен без бит инде исламовед ул без аны шат такмыйбыз исламны без ислам белән яшәргә өйрәтәбез исламны өйрәнеп кенә ну мәсәлән менә карагыз инде мәчетләрдә безнең имамнар сый эшләрен әзме күпме үти казанда 70-тән артык мәчет бар алардан мәсәлән 20-сендә безнең шәкертләр инде алар шундый зур дәрәҗәле теге укымышлы кешеләр булмаса да ләкин инде эшләрен үтәләр бит инде җомгалар укыталар яшьләр белән сөйләр шартлары авыр булса да бер кеше аларга ярдәм итмәсә дә бит инде хәзерге вакытта
бүген шәкертләрнең сезнең мөхәммәдиядә милли составы нинди татарлар угарга теләп киләме яисә көннән көн башка милләт вәкилләре артып барамы
ну башка милләтләр бар ләкин мен сезгә әйтәбез менә безнең хәзерге бит инде яшьләр дөньяви белем алырга омтылалар ләкин менә кичке бүлеккә менә мин бер көнне специально өйрәнеп бетердем бер классны анда мәсәлән 30 кешедән бер кеше урта белемле бер кеше техникум калганнары бекенсе югары белемле яз студентлар аларның арасында берсе эшләми берсе декретта калганнары бекенсе урыннары бар хитырган урын бар то есть алар ялкаулар бизге никак түгел менә шунысын үшін айтыр керек кичке бүлектә инде бит менә үзебез беләсез инде менә имам ашы дингә хезмәт итү ул кул сузып садака ярдәм сорап жүрүдә аны бик безнең халык инде бик теләм яни шуның өчен алар бүтенсе хмәр алалар эшлиләр ләкин инде мөхәммәдиядә кич белән читтән торып укыйлар ибадәтләрен үттиләр исламча яшиләр ә именно шул мәчеттә эшләрдә ул үзегез беләсезме һәрбер кешенең күңеленә килми
җәйге һөҗүмнәр нәтиҗәсендә мөхәммәдия ректоры булып торган Вәлиулла Якуб һәлак булды мондай күңелсез хәлләрнең нәрсәдән килеп чыга дип саныйсыз
мен әйтә алмыйм но бездә бит инде төрле
гомумән алганда бүген җәмгыятьтә мөхәммәдиягә ихтыяҗ бар дип уйлыйсызмы сез мәсәлән нәрсә җитми дип уйлыйсыз мөхәммәдиягә сез ректор булаяк нәрсә нинди якларны яхшыртыр идегез
ну без күп нәрсә яхшыртырык инде аны бит мөмкинчелек юк аны бит инде җырганга карап аягыбызны сузабыз шуның өчен аны әйтергә була шунсы кирәк мунсы кирәкме бит безнең дәүләттә сезгә дә нәрсәләр кирәктер бит алар сезгә бит фикерен бирмиләр сез бер кечкенә бүлмәдә утырасыздыр бит сезгә дә менә бер зур офис мешәтмә шуның өчен без менә үзебезнең мөмкинлекләргә карап әкрен генә эшлибез инде
менә соңгы сорау мәдрәсәнең киләчәген киләсе 10 елда ничек күзаллыйсыз нинди эш итәргә телисез нинди булырга тиеш ул замана таләпләренә карап аның максатлары үзгәрерме
ну дөресенчә безнең менә безнең саясалты программалар үзгәртергән өйрәтгән но бит инде сез үзегез беләсез мөселман кеше ул инде 5 вакыт намаз укырга тиеш аны бит 5 вакыт үзгәрмәс шулай ук инде уаза татарга хаҗга барыгыз ул безнең шул инде менә инде без мәсәлән дөнья алга бара икән без дә дөнья белән алга барабыз ләкин менә исламның менә төп кануннары алар беркайчан да үзгәрмәй без шулай ук халык белән эшлибез халыкны өндибез аңлатабыз шулай инде шартлар мөмкинчелек инде күрмим инде без хәзерге вакытта бит инде беркемгә дә җиңел түгел
мәдрәсәдә финанс кыйынлыклары бармы
алар бүтән кешедә бар дип без менә тугылсыны беләсез үзебез аны хәл итәбез
мәдрәсәгә дәүләт ярдәм итәме иганәчеләр ярдәм итәме кайсы яктан күбрәк матди ярдәм килә
Ну, мөфтият ярдәм итә бераз. Һәм инде халык үзе мәдрәсәм китә. Безнең мәдрәсә, мин бүген әйтеп киттем, халык мәдрәсәсе. Чөнки халык хисабына без бөтен вакытта яшәгән, хәзер дә халык хисабына яшибез. Ләкин аңа карамастан, мөфтият әзме күпме бөтен вакытта ярдәм итеп торды. Чөнки бу вакытлык елларда да мөфтият безгә ярдәм итте. Һәм итәчәк дип вәгъдә итте.
Мөхәммәдия мәдрәсәсе ректоры Наир хәзрәт Ярулин белән Линар Мөхәммәдиев сөйләште. Башкортстанның Уфа шәһәрендә урамнарның хәзерге исемнәренә өстәп тарихи исемнәрен дә язачаклар. Уфада урамнар исеме башкорт, урыс һәм инглиз телендә языла. Тиздән Башкортстанда яшьләр арасында хоккей дөнья чемпионаты башлана. Кайбер уенчылар инде республикага килеп тә җитте. Башта Уфада хәбәршебез Байтулла Фәтхуллин бөтен дөнья башкортлар корылтае рәисе Румил Азнабаев белән оешманның еллык эшчәнлеге турында сөйләшә.
Ел алыгына якынлашу менен һәр оешма, ямгыятмы ул министрлыкмы барыһы ла елга йомгак яһай. Бөтә дөнья башкорттары корылтайы ла аждаһа елында башкарылган эшләрен барланы. Корылтай башкарма комитеты етәксеһе Румил Азнабаев.
Быйыл елда корылтай эшендә бик катмарлыгына мәсьәләләр хәл итергә туры килде. Чөнки үзегез белеп торасыз, Россиядә берничә проект халыкка чыгарылды, шуларның иң бергә караклеһе дип әйтәм инде, укытуга телде хаклау буенча Россия Федерациясендә мәгариф законының проекты чыгарылды. Һәм икенче проект бу инде милли стратегия, Россиянең милли стратегия буенча. Шул ике мәсьәлә буенча, ике проблема буенча күп кенә эшләргә туры килде. Халыкка аңлату эш алып бардык. Чөнки мәгариф законы проектында анда безнең туган телләребез турында, халкыбызның тарихы турында, аларны нисек укыту мәктәпләрдә булдыру турында бер нәмә әйтелмәгән, шуңа күрә без анда үзебезнең тәкъдимләребезне Дәүләт Думасына ибәреп, һәм безнең тәкъдимләр кабул итәр дип өметтә калабыз инде. Чөнки мәктәпләрдә туган телде укытмау, башкорт телен дәүләт теле итеп укытмау безнең балаларга бик насар тәсир итәсәк, безнең халкыбызның теле, халкыбыз бетүгенә ул бер артка адым буласак дип исәпләйбез. Икенче бер дур мәсьәлә белән халыкка мөрәҗәгать иттек. Ул милли стратегия, Россиянең милли стратегиясе. Монда инде без 40-ка каршы чыктык Россиядә милләтләрне бетерү политикасына. Чөнки Россия милләте дигән булмаган милләт турында һөйләй башладылар һәм бөтен милләтләрдә Россия милләте дип аталырга тиеш дигән сәясәт алып барыла. Шуның өчен милли республикаларда юкка чыгару һәм аграк юллар бар. Чөнки милли республикалар урынына конституция белән нигезләнгән, барлык килдергән милли республикалар урынына милли автономиялар, ягъни җәмәгать оешмалары гына булырга тиеш дигән пунктлар бар. Конституциянең төп нигезе булган дәүләт корылышына каршы чыккан стратегияны без ала алмыйбыз. Без аңа 40-ка каршы чыктык. Шунда халыкка аңлату эшләре бардык.
Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты итәксеһе Румил Азнабаев 2012 елда эшләнгән эшләренә йомгак яһай. Румил Азнабаев әйтүенсә, корылтайның быелгы эшмәкәрлегендә шәһәрләрне яклау буенча эш теле аерым билдәләп үтү кирәк. Шәһәрләрне яклап корылтай байтак эшләр башкарды дине Румил Азнабаев.
Аннан башка корылтайның эшләре бик күп булды. Без әле һуңгы айда гына әйтәм, Сибай қалаһында, Сибай институты базасында без совет утырышы үткәрдек, зур совет утырышы яшьләр буенча. Чөнки яшьләр проблемаһы киткен тора, башкорт яшьләрен оештыру буенча эшләһе мәсьәләләр бик күп кенә. Чөнки яшьләрдә эш менән тәэмин итү, аларда укыту һәм торлак мәсьәләләрен хәл итү әлеге вакытта бөтен Россиядә киткен тора. Бул мәсьәләләрдә хәл итүгә безнең ярдәм булырга тиеш дип уйлыйбыз. Шуны әйтеп китергә кирәк. Сибайлар бик матур эш алып баралар. Яшьләр тәрбияләү буенча патриотик тәрбия бирүгә бик зур игътибар итәләр. Шуны хуандырды. Анда безнең яшьләребез бик матур белем алалар, һәм патриот булып чыгалар. Бул инде эш дәвам итәләсәк, киләһе елда ла без Стартабак институтында һәм бирелә шул мәсьәләләрдә карап яшьләр буенча эш алып барырга дип уйлап торабыз. Алар буласак инде. Аннан башка безнең зур эшләребезнең береһе тротуарларды хаклау, шәһәрләрне хаклау буенча зур эш алып барыла. Аның буенча әле безнең бөтен башкорт халкын барлыкка китергән, оештырган аруларыбызга һәйкәл кую буенча күп кенә эшләнде. Әлеге вакытта проект эшләнеп бетелгән. Киләһе елга инде без ул һәйкәлде куярмы дип уйлайбыз инде. Әгәр инде һәйкәл куйсак, яйкыны шул һәйкәлдә асканда салават йенында шунда үткәрәбез дип үзебез хөкүмәткә үзебезнең тәкъдимебезне кертәбез. Быел гыйлда без бөтен райондарда һәм калаларда корылтайларда үткәреп чыктык. Һәм күп кенә мәсьәләләр тикшерелде корылтайларда, яңа рәистәр һайланды һәм иң зур мәсьәләләрнең береһе телде укыту, мәктәптәрдә кыскартмау, туган телдә белем бирү шул мәсьәләләр каралды. Һәм зур эшләрнең береһе булды. Райондарда без мәктәптәрдә, башкорт мәктәпләрендә укыту процессын карап йөреп чыктык. Менә Көнбатыш райондарда бик матур райондар, бик матур мәктәпләр бар, анда укыту бик матур алып бара. Һәм кайбер райондарда етешсезлекләр дә бар. Шуларда карап, мәгариф министрлыгы белән бергә шул мәсьәләләрне күтәреп чыктык инде.
Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты рәисе Румил Азнабаев 2012 елда башкарылган эшләренә һәм 2013 елда көтелгәннәренә йомгак яһаны. Шыхандарга тигәндә, Сарылтама һәм Ишембай тирәһендәге балтауларны һаклау буенча саралар әле лә бара. Бүген Ишембай ҡалаһында митинг үтте, көндөң уға тауыҡ булыуы арҡаһында унда ҡатнашыусылар аҙ булды. Шулай ҙа эш ханда түгел тейҙәр бит. Тимәк, Шыхандар яҙмышы өсөн борсолғандарҙың булыуы аҙ булһа ла булыуы күренә.
Азатлык радиосы Уфа.
Өфөлә яңа ел шыршылары урынлаштырыла һәм боҙ ҡаласыҡтары төҙөлә. Ҡаланың барлыҡ райондарында һәм майҙандарында байрамға әҙерлек дәрәү бара. Өфөнөң төп шыршыһы Ленин майҙанындағы яңа йыл байрамын асыу тантанаһы декабрҙең 24-нә тәғәйенләнгән. Быйыл башҡаланың Өфө арена спорт комплексы янындағы майҙанда ла шыршы урынлаштырылған. 26 декабрҙа унда йылда уҙғарылған ҡыш бабайҙар парады үтә. Өфө хакимиәте башлығы урынбаҫары Сантимир Баязитов әйткәнсә, был тамаша хоккей буйынса йәштә командалар араһында донъя чемпионатына багышлап ойошторола.
Беҙҙең һәр бер майданда, Ленин майданында, ҡаланың башҡа райондарында, шулай конгресс холмы ул, спорт һарайымы һәм башҡа площадкаларҙа һәр бирҙә йолҡлар ҡуйылған. Анда шулай башҡала халҡы өсөн, ҡунаҡтар өсөн төрлө саралар уҙғарыласаҡ. Иң төп йолҡа ул Ленин майданындағы йолҡа 24 декабрь сәғәт 6:00-дан рәсми рәвештә ачылсак, 25-е безнең башкала хакимияте башлыгы, башка район хакимият башлыклары белән бөтен йолкларны карап чыгасак, 26-ы безнең традицион байрамга әйләнгән кыш бабайдар парады уласак, елдагы сәйютер якын безнең кыш бабай катнашып, һәм 26-ы бул көн нимә белән үзенчәлекле, Эфе арена гарайында бул көндә үтендә безнең дөнья чемпионаты хоккей буенча яшь командалар арасында шу менә бергә берләштереп, ошы зур сараның башлануы менән шулай ук без кыш бабайлар парадын асып ярасакбыз.
Өфе хакимияте башлыгы Сантимир Баязитовты тыңланыгыз. Мәгълүм булганча, Өфелә хоккей буенча яшьләр арасында дөнья чемпионаты 26 декабрьдә башлана. Әйткәндәй, бүген Өфегә Россия, Германия һәм Швейцарияның яйылма командалары егетләре килеп тә әйтте. Яңа ел байрамы алдынан республикала шыршы операцияһы башланды. Уның төп максаты ылыҫлы ағастарды ҡанунһыҙ ҡырҡыуға юл ҡуймау. Шыршы 2012 иҫкәртеү сараһы 31 декабрҙә тамамлана. Урман инспекторҙары өсөн әле иң ҡыҙыу осор. Ылыҫлыларҙы һаҡлау өсөн улар тәүлек әйләнәһенә күҙәтеү эштәре алып барырға мәжбүр. Был эшкә 84 стационар пост һәм 57 күсмә пункт йәлеп ителгән. Ҡанун боҙыусыларҙы административ һәм минәйәт яуаплылығына тарттырыу ҡаралған. Бер ағас өсөн 1100 һум күләмендә штраф ҡаралған. Һаҡланған урмандарҙа һәм айырыуса хаҡ аҫтында булған биләмәләрҙә ҡанунды боҙған өсөн был сумма 5 тапҡырға арттырыла. Тағы ла шуныһын әйтеп үтергә кәрәктер, шыршы әҙерләүсе урман хужалыҡтары уның һәр береһен сама менән 250 һумға һата. Коммерсанттар килешеү төҙөп улардан шыршыларҙы күмәртәләп ала һәм 4 тапҡырға ҡиммәткә, һәр ағасты 1000 һумға һата. Өфө урамдары хәҙер бер түгел, бер нисә исем менән атала башлай. Яңы йылдан башҡала урамдарына уларҙың тарихи атамаларын да өҫтәп яҙасаҡтар. Йәғни яҙыуҙар башҡорт, урыҫ һәм инглиз телдәрендә яҙыла, ә иң аҫҡа уның тарихи атамаһын да өҫтәйҙәр. Мәсәлән, Комсомол урамы, улица Комсомольская, Комсомольская стрит һәм аҫта Высоковольтная тип яҙылған. Бындай яңылыҡтың дөрөҫөрәге иҫкелектең кемгә һәм ни өсөн кәрәге бар аңлатып бирелмәй. Был турала Өфө хакимиәтенә һалтанып, Рауф уяҙа. Шунаһы кызык, Зәки Вәлиди урамына яңарак алмаштырылган Фрунзе атамаһын үтеп ядырдарымы, әллә революциягә тиклемгә атамаһы өстәлләрме? Был урам башта Иллин, һуңғарак йылы тыҡырыҡ тип йөрөтөлә, аҙаҡ Михаил Фрунзе исеме бирелә. Советтар тарҡалып, милли уҙан уянғас, Зәки Вәлидигә әйләнде. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Әзірәк қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекті.
Босқысында яшау үші 1 миллионын артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшіт қабет ақса юқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәршәмбе тапшыруыбызда татар җырчылары 21 декабрьдә дөнья бету турындагы сүзләргә карата үз фикерләрен белдергән иде. Бүген сезгә Башкортстаннан җырчы Айдар Галимовның фикерләрен тәкъдим итәбез. Ул дөнья бетер алдыннан яхшы җырларын яздырып калу яклы булуын әйтте. Аның белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
21 декабрь якынлаша, халык шул вакытта татар халкы да бер шула уйлана. Дөнья бетә дигән сүзгә кайберләр ышана башлады. Менә Әлмәт якларында, мен кайбер районнарда шәм утын әзерләп куючылар бар. Безнең мәгълүматларга карағанда. Караганда.
Ул дөнья бетә шәм утын белән генә котыла була микән инде аны? Беренчедән мин ниндидер кайдан килгән кабиләләрнең календары буенча фикер йөртү бөтенләй бик дөрес булмас дигән сүз хәтта нирәк булар инде. Әзерәк булар, чөнки беренче ратта дөньяны яраткан һәм яраткан Ходай Тәгалә бар. Ходай Тәгаләдән башка бу көнне беркем дә әйтә алмый. Бернинди кабилә дә, бернинди күрәзәче дә беркайчан да әйтә алмый дип уйлыйм. Моны бар тик Ходай Тәгалә үзе генә белә. Менә мин шул шулай фикер йөртәм. Мин инде шулай ярап әйтәм, бәрәбәр шулай ярап җавап бирәм, миннән дә яшкан сорыйлар. Айдар, менә сез ничек карыйсыз 21 декабрьгә һәм дөнья бетүгә? Мин әйтәм, ничек карыйм, ничек 21 декабрьгә карыйм? 22 метрнең сәхнәгә чыгасы бар.
Анды имеш-мешләргә, юрауларга, хурафатларга ышанасызмы соң мен? Менә кемдер теге концерт алдыннан кара мәше очраса, яки анда буш силәк очраса, начар була дип үзенә ничектер программа язып куямы соң инде?
Миңа булса һәрбер кешенең үз карашы инде. Менә ничек карыйсың шул? Әгәр дә шул кара мәчегә чыннан да карасам, менә бу кара мәче үтте инде хәзер бөтен нәрсә нәрсә эшләрме инде? Хәзер нәрсәдер ниндидер начарлык булыр инде дип уйласаң, әлбәттә ул булачак. Һәрбер буш силәккә шулай дип карасаң, шулай булачак. Ничек карыйсың бит һәрбер күренешкә? Бары үзеңнән тора микән булса? Дөнья шул теге мәчеләрдән, чиләкләрдән генә торса, ул бөтенләй икенче төрле булыр иде.
Шундый мәгълүмат тараса, шул вакытта дөнья бетә дип, нинди беренче эш эшләр идегез шул вакыт аралыгында? Милләт өчен, гаилә өчен, туганнар, якыннар, дуслар өчен өстегездә бурыч бармы?
Бурыч, һәрбер ярата бурыч бар инде. Беренче ярата иң зур бурыч ул исән булырга. Чөнки гаилә өчен, балалар өчен, уйлап карасаң шул эшнең өчен, шул эшне дәвам итәр өчен зур бурыч ул исән булырга һәм исән сакларга. Хәтта дөнья бетә дисә дә исән булырга тырыша кирәк бәлкеләрдә. Ышанырга кирәк аңа дип уйлыйм. Мин нишендер күңелгә бер нәрсә килде. Минем күптән инде яздырып бетермәгән җырларым бар. Студиядә эшләнмәгән җырларым. Алар ята да ята. Күпме ята һәм кеше бит аларны әле ишеткәне юк. Мин беләм аларның бик матур җырлар икәнен. Бик аларны халыкка чыгарга кирәк. Һәм вакыт җитми. Һәм вакыт тапмыйбыз. Бәлки ул вакытны табар өчен менә бер атадан дөнья бетә дигән хәбәр таратырга кирәк икән әле. Әллә шунда ашыга башлар идем икән, вакыт табар идем икән. Еш кына бит ана шундый бик кирәк эшләргә, нидер иҗади эшләргә вакыт калмый. Ниндидер мәшәкатьләр, ниндидер зур-зур эшләр эшләп, чабабыз да чабабыз, чабабыз да чабабыз. Менә әйтәм бит, шулай көнен китереп әйтсәләр, мин һаман да әле ул теге берничә яңа ишетелмәгән җырларны яздырып калырга тырышам.
Һәм инде зур эшләр дигәндән без сезне күрдек татар конгрессының 5-нче корылтаенда да нинди хис уйлар белән кайтып киттегез. Төрле уңай як фикерләр дә ишетелә хәзер тискәреләр дә. Менә сез шәхсән ни дияр идегез?
Мин уйлыйм, ул һәрвакыт шулай булыр инде.
Анда менә Россия Президенты Путинның һәм инде Медведевның да хатлары, сәламләве яңгырамау.
Мин уйлыйм, ул теге ниндидер сәламнәр җиткерүдән генә, аны кычкырып укудан гына татар халкының язмышы кинәтенә яхшы үзгәрде дип уйлыйм. Жан-Фред бик зур рәхмәт бирә дип түгел дип уйлыйм. Чөнки безнең өчен безнең эшне, безнең проблемалар беркем дә килеп чишмәячәк. Һәм конгресс ул барыбер ниндидер ватан, конгресс ул барыбер ниндидер нәтиҗә. Барыбер 5 елга булган ниндидер этап. Шуңа күрә аны үткәрергә кирәк, сүз дә юк. Аның үтүе, аның үтүе ушундый матур дип зур масштабта үтүе үзе бер гомер, үзе бер ниндидер нәтиҗә. Аның бер кашан да уңай ягына булмаячак. Бары бер аның тискәре табылачак. Аны дөрестә булмаячак, әгәр бер бар дип уңай яктан торса, конгрессның башка эшләрен башка белән концертманда ниндидер съезм ул бөтенләй дөрес булмас иде. Һәр нәрсәнең бары бер уңай яклары һәм ниндидер тискәре бар. Тискәре бар булмаса, аны шул тискәре якларын өстендә эшләргә дип эштә калмый. Нәрсә эшләйбез аны? Шуңа күрә конгресс ул җыелды, ул матур гына тәртипле генә югары ниндидер дәрәҗәдә үтте. Нишлисең бит, кемдер сөйләп өлгергәндер, кемдер трибунага барып җитәлмәгәндер, кемнедер ишеткәннәрдер, кемнедер ишетергә дә теләмәгәннәрдер. Менә шулай проблемалар җитәрлек, проблемалар күп. Әгәр дә 5 елга бер тапкыр булса да мөмкинчелек бар икән, төрле төбәкләрдән, төрле почмакларыннан җыелып татар халкына җыелырдай урыны бар икән, сөйләрдәй трибунасы бар икән, бу үзе бер нәтиҗә.
Сезгә сүз бирсәгез, сез ни әйтер идегез?
Менә сез миңа хәтта сүз бирергә ниятта булды. Мин берникадәр үкенеп тапаем, бәлки сөйләргә кирәк булгандыр. Икенчедән, мин уйлап куйдым, мин уйлыйм, миннән дә дәрәҗәлерәк, миннән дә татар милләтенең проблемаларын ныграк тирәнрәк белгән олы, олырак һәм дәрәҗәлерәк кешеләр бар. Минеп чыгып, әлегә дөресен әйткәндә, чыгыш ясау, кемнеңдер вакытын алу дип кабул иттем. Минем бит үземнең трибунам һәр вакыт бар. Күн сайын трибуна артында, күн сайын сәхнәдә, күн сайын кулында микрофон мен әйтергә теләгән теләкләремне мин һәрвакыт әйтәм. Әйтеп барам, 5 ел эчендә бер конгресс эчендә генә түгел.
Инде соңгы сорау, менә татар җырына килергә җыенасыз икән, ул сезнең өчен гадәти концертмы әллә инде ниндидер мөһим вакыйгамы? Ничәнче тапкыр инде 10 тапкыр?
13 тапкыр килгәндә ул шундый зур сенсация, зур вакыйга дип әйтә алмыйм инде мин. Гафу итегез, ул елда-ел ничек тригантта китәсең һәм ул гомер буе шулай булган кебек. Бу бүлеп карасам бар ул алай түгел, әгәр сен 3-нче тапкыр инде чыгасың икән сәхнәгә, татар җырына һәр елны исән булып килеп торгансың икән, тагын бер тапкыр киләсең икән, әлбәттә вакыйга. Бу бер елны бер тапкыр була торган. Җитмәсә 22 декабрьдә.
Башкортстаннан җырчы Айдар Галимов белән Рөстәм Исхакый сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ижауда фин-угур җәмгыяте белән кызыксынып, Төркиянең Истанбул университет галиме булып китте. Хәлил Аҗыгыз утмуртлар, марилар, татарлар, русларның бергәләп яшәвенә соклануын белдергән. Ул киләчәктә утмуртия татарлары турында фәнни хезмәт тә булдырасы килүен әйтте. Истанбул университетында Гаяз Исхакый әсәрләре өйрәтелүен сөйләде. Аның фикерләре белән Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина таныштыра.
Ул Удмуртия галимнәре белән фәнни семинарда катнашты. Аннан тыш, педагогика көллиятендә студентлар белән Удмуртия татар иҗтимагый үзәгендә милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашты. Республиканың педагогика көллияте филиалында шикел кунагын гадәт буенча милли ризыклар, татарларның шәкшәге, русларның эпитозы, удмуртларның перепечләре белән каршы алдылар.
Хәерле көн! Исәнсез, кадерле дуслар!
Здесь Борис Казанович Яз. Здравствуйте, гости дорогие! Бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Удмуртской республики, Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж рад приветствовать вас в стенах нашего учебного заведения.
Добро пожаловать!
Төркиянең Истанбул шәһәре университеты укытучысы, тел белгече Хәлил Ачыгөз ипине авыз итеп булай диде.
Бу туз ве экмек безнең дустлыгыбызның һәр заман дәвам итмәсе өчен бер дилекле башласын. Мен туз ямасам да, ilk defa sizin хатырыгызга тузыгыздан да тадыйорам. Халлер ничек? Әйбәт. Сезгә әйбәт булсын.
Хәлил әфәнде Удмуртияда беренче тапкыр, әмма ул инде биредә яшәүче милләтләр тормышы белән танышкан, җирле халык турында мәгълүмат туплаган.
Удмурт халкы ве удмуртлар минем назарымда, минем өчен чок гүзәл халык ве минем тарихимдә ilk gün bugün ve sizi yakından görmek, sizinle konuşmak, sizinle dost olmak benim için unutulmaz bir hatıra.
Шунда ул галим клият җитәкчеләре белән күрешеп, каршы алучылар арасыннан татар егетен билгеләп үтте.
Малай бар, малай, малай. Малай бар. Малайны таптым, бер малай бар.
Галим белән очрашу кичәсе Удмурт фольклор ансамбле башкаруында җыр белән башланды. Кунак аларның чыгышын зур игътибар белән күзәтте. Ул төрки телләр белән бер рәттән көнне үгер, аеруча мари телен өйрәнә икән. Шуңа да мөгаен, бер җырын диккәт белән тыңлады. Клиентның директоры Лилия Кошина уку йорты эшчәнлеге белән таныштырды. Биредә 2-10 ел дәвамында татар балалары бакчалары өчен тәрбиячеләр, башлангыч сыйныфлар өчен укытучылар әзерләнүе хакында сөйләде. Бүген бу эшне клуб формасында алып барылуының дәлиле буларак татар ансамбле чыгыш ясады. Кия галиме клият укучылары белән танышып, сез һәрберегез үз милләтегезнең киләчәге дип басым ясады. Удмуртиядә милләтара дуслык булуын билгеләп, киләчәктә дә татулыкны сакларга бер-берсен хөрмәт итәргән диде.
Сөйгеле өйрәнчеләр, сөйгеле хуҗалар, сөйгеле идарәчеләр, сезләрле бу кыса заман ичендә танышып кайнашмак минем өчен чөк бөек бер мутлулык берди. Сез киләчәктә чит безнең киләчәгебезсез, әмма сезнең дә киләчәгегез булачак. Ве бу sizin geleceğinizi de görmek nasip etsin diye Allah'a dua ediyorum.
Yani молюсь Богу, чтобы у вас было далекое будущее.
Ve bu güzel gözlerinizde, güzel pırıl pırıl yüreğinizde bir büyük sevgi yattığını görüyorum zaten.
Я вижу в ваших светящихся глазах любовь к своему народу.
Birbirinizi seviniz, birbirinizi koruyunuz, birbirinizle olunuz. Hep beraber olunuz.
Будьте дружны, будьте вместе, уважайте друг друга.
Çünkü yetişmenin, öğrenmenin temeli sevgidir.
Потому что дружба, поддержка – это есть основа для прогресса, для продвижения вперед.
Sizi güzel bir gelecek bekliyor, onu görüyorum. Ve sevginizi pratiğe döktüğünüzde siz birer ağaç olacaksınız, birer çiçek olacaksınız, birer gelecek olacaksınız.
Педагогика клиентында татар теле һәм әдәбияты укытучысы Баяз Исхакый тормышын һәм иҗатын өйрәнүче Вәсилә Хакимова Төркиядә гомер итәргә мәҗбүр булган татар язучысы Баяз Исхакыйның иҗатын Төркия студентлары өйрәнәме дип кызыксынды.
Беренче шуны söylemek isterim. Benim üniversitede öğretmenlerim, hocalarımdan 1 Reşit Rahmetli Arat, 2 Saadet Çagatay. Bunlar Tatar ve biz Türkoloji bilimini bu hocalarımızdan öğrendi. Saadet Çağatay veya Gayaz İshaki'nin kızıdır. Ayrıca ben ortaokul 6. sınıftan sonra lise boyunca Ayaz İshaki'nin kitaplarını okudum Türkiye'de.
Halil Efendi, Tatar Trenigizler'in Türkiye'de yaşayan Tatar galimleri Gayaz İshaki'nin kızı Saadet Çağatay hem başkalarının iletiğini jitkirdi. O indi kişkeneden ök İshaki'nin eserlerini okuğuna itti. Hazır da Tatar yazıcısının eserleri mektep programmasında bulun. İshaki icatın üniversitede da iranüge küp vakit verilirin kandidatlık hem doktorluk derecesine disertasyalar yaklanığına itti.
Ve şimdi biz Ayaz İshaki'nin eserleri üzerine Türkiye'de yüksek lisans tezleri, doktoralar yapmaktayız. Hatta çeşitli sempozyum konferanslarda Ayaz İshaki araştırmaları devam ediyor. Çok var.
Галимгә студентлар күп кенә сораулар да бирде. Аның күп телләр белүен, аларга нигезләнеп фәнни эзләнүләр башкаруын, рәсем ясарга яратуын, шигырьләр язуын ачыклады. Әлбәттә, студентлар буларны ишетеп, аның буш вакыты каламы дип сорады.
Минем буш вакытым юк ки. Чөнки һәр ан bir şey ile meşgulüm. Resim yaparım, kitap okurum, müzikle uğraşırım, yazarım. Mutlaka birilerine faydalı olmaya çalışırım. Boş vaktim yok. Hobilerim o anda ne tuttuysam onu hobi haline getiririm. Fobi yok.
36 ел педагог стажы булган галим студентларның күзләрендә дәрт, ялкын булуын әйтте. Шул ук вакытта күп илләрдә студентлар белән очрашулардан кайда гына булмасын, алар бер-берсенә бик ошаган дип билгеләп тә үтте. Җирле татарлар тормышы белән дә танышып өлгергән галим Удмуртияның төньяк районында яшәүче татарларның тел үзенчәлеге хакында да билгеле аңа.
Хәлил әфәнде, сез Удмуртияда беренче тапкыр мондагы халыклар белән таныштыгыз. Нинди тәэсирләр калдырды?
Öncelikle ben Udmurtiye'ye gelmekle çok çok isabetli bir iş yaptığımı görüyorum. Çünkü benim için Udmurtya apayrı bir cennet oldu.
Udmurtya ile birinci mertebe, lakin kilip dürüst işleyen mi iken deyip anladım. Çünkü Udmurtya'da bir kub eyvirler kurdum. Hem bir cennet gibi kuzuma kurundu.
Bu kar vakitinde de bulsa bina cennet gibi kürüne. Çünkü bundaki halklar, Udmurtlar var, Tatarlar var, Uruslar var, Mariler var. Türlü türlü halklar bir respublikada birge yaşıyorlar. Birbirleri bile süreşeler, dillerini bilerler, öğreneler. Mesela min Udmurtlarını gördüm, Tatarca da bile. Mari dilinde de söyleşer. O bir geybet o. Birbirlerinin dillerini öğrenirge, Allah bilen, yakınlık bilen öğrenirge, söyleşirge bir geybet. Urus dilinde bir geybet bile çıkış. Min uyladım belki bunda min Urus dili işitmeyeyim diye. Lakin kürem Urus dilinde de bir geybet söyleşesiniz. Lakin min söyleşe almayayım. Anlayayım ezgine, söyleşe Allah'ım ezgine.
Sizin anınca şurada Tatarlar turunda kubbilensiz. Munda kilgeş nersede bulsa yongalı koştunuz mu bizde Tatarlar turunda?
Tatarlar munda burungu vakitten Bulganlarını küre. Alarının tradisyaları da yaşayıp duralar indi. Sabantuyu restoranda kürdük. Tatarlar var. Tatarlar bunda özlerini rehet kürseteler. Ol bir keybe. Çünkü bunda özlerini tapkan gibi duralar. Minde bunda Tatarlar turganını bilem. Lakin kürgeç bir takında eybet buldu. Min tanışırga kildim. İnstitüt aşağı kazanga kildim. Lakin Udmurtya'yı bilem. Tanışırga kirek buldu. Birinci tapkır kildim. Benim için benim gömürümde tarihi bir gün buldu.
Galim zor kısıksını bilen kliyat okuşularının icatı bilen tanıştı. Divarlardaki resimlerge üz beyesin birdi. Üze de resimlerini akvaryel bilen yosar gayratı on jitkirdi. Vakit tabıp Udmurtya'da yaşayışı Tatarlar turunda da yazıp şıvarga niyette buluğun jitkirdi.
Udmurtya Tatarları turunda nerse olsa da yazıp şıvarsız mı?
İnşallah. Alarının diyalekti, alarının söylevi, alarının edebiyatı turunda, cırları turunda yazasım kile. Lakin vakit alacak o. Radyoda, televizyonda, anda jurnallar basalar, anda bula. Lakin fenni yaktan işler yetirek, anı da vakit alacak.
Tatar kızlarını şatıp, oğluna kilin dalırga riza bulun bildirdi. Emne Udmurt Devlet Üniversitesi'nde bulu buzgan seminardan sın, iştekşilikte yana fikirler de tuğan. Pedagogik kliyatının Tatar tili hem edebiyatı okutuşısı Vesile Hakimova.
Elbette iskitkiş tesirler bilen yürüyüz. Onu şakırışı, kabul ütüşü, fenni hem hilmi fin ugur. Cemkiyatı bitindi, üniversitede şular bile işraşudan başlanıp gitti, onlar bilen silahşudan. Fin ugur Türkiye ilimtelerin iğrenişi galimler Bikkup Udmurt Devlet Üniversitesi'nde. Şul galimler üzerinin sözlerin eytip tuberek üstel uzdırdı. O tuberek üstelde uşaktığına galimlerin İvan Vasilyevich Tarakanov'nun, Kilmakov'nun hem başkalarının fenni hizmetleri bile indi tanış bulup gelgen. Onlarını kuruğuna şul kadar şok ikendigin bildirdi Halil Efendi. Hem bik canlı bik cılı silahşu buldu. Hem indi şundan son Udmurt Devlet Üniversitesi'nin fen işleri boyunca prorektörü Menşikov Türkiye'den gelgen konakını kabul etti. Biz de şunda katlaştık. Hem kileşekte de ilimdeler üzülmev, tillerini birbirimizin tillerini öğrenu turunda söz vardı. Medeniyetler oşa, tiller oşa, edebiyat oşa oralaşu kişinin fenni güzellavun hümmen güzellavun şu kadar kengeytkenliği ne basım yasaldı. Hem üniversitede Tatar Türk dili bölümü aşı turunda söz vardı. Şu kadar kunağımız da canlanıp bu fikrini kuterip aldı. Fen işleri boyunca prorektör Menşikov da şuşu yönelişte gelecekte işleyeceğin bildirdi. Şulay itip olğa taba umuşlu sülyaşı buldu deyip isäplem.
Şulay itip Türkiye galiminin Udmurtya'ga işlikli seferi bir de Tatar Türkiye dilin ukıdırga tergişte birdi. Ultırmışkı aşar mı? Vakit kursatır. Hamide Gayfulina, Azatlık Radiosu, Udmurtya.
Azatlık Radiosu.
Австралияның Аделаида шәһәрендә татарлар Сабантуй үткәрде. Шараны оештыручы Австралияның татар башкорт ассоциациясе Сабантуйны бер җыелып күңел ачу бәйрәме генә түгел, ә милли гореф-гадәтләрне буыннан буынга тапшыру, яшьләр күңелендә татарлык хисләре уяту һәм ил хөкүмәт алдында татарларны таныту чарасы буларак та бәяли. Бу хакта безгә ассоциацияның матбугат үзәге хезмәткәре шараны оештыручыларның берсе Дилә Вәли сөйләде.
Сабантуйда 300 kişiye yakın buldum iken Tatarlar yine köbrek buldu indi. Lakin başka milletvekilleri de buldu. Anda Özbekler de, Türkler de, Uygurlar da, başka Türkiye milletlerden. Hem şulay yok İngiliz, Avustralyan dostlarımız da buldu. Urus tanışlar da buldu. Küp Шундай төрле милләт вәкилләре килде, катнашты, бик яратып киттеләр шул Сабантуйда.
Татарстаннан да кунаклар булган икән әйе.
Әйе, Татарстаннан бу ел бергә 8 кеше кунакка килде. Без бик шатланып кына каршы алдык аларны. Казан егетләре, музыкаль төркеме килде, алар инде атказанган артистлар, бик яхшы гына шулкадәр Сабантуйны гүлләндерделәр, шундый энергия бирделәр. Һәм шулай ук Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Венер Ганиева яраткан чәчәбез килде. Бу инде безгә бер тарихи вакыйга, без бик горурланып. Горландык инде, аның килүе белән бик шатландык, шатланып кына каршы алдык. Һәм шул Сабантуйның бәйрәмебезнең тагы да бер дәрәҗәсен күтәрде дип уйлыйм. Чөнки инде без Венера Ганиевна җырларын күптән, бөтен белмәгән кеше юктыр инде монда да, Австралиядә яшәгән татарлар арасында да бөтен без ул җырларда бик дигәндәй, аны кой төйкләнәге дисең, башка җырлар дисең. Аннан башка тагын ТНТ планета телевидение каналыннан анда эшләүчеләр килде, журналистлар килде. Беренчедән Миләүшә Айтуганова, ул инде ТНВ-ның генераль директорының урынбасары. Һәм шулай ук Лилия Сиразиева, татарлар программасын алып баручы ТНВ планетадан, һәм оператор Владимир Гурьянов. Алар үчәү килделәр. Инде бездә монда Австралиядә яшәгән татарларның тормышларына турында сюжетлар төшерергә, интервьюлар күп кенә алалар, күп кенә монда яшәгән татарлардан бәйрәмнәрне дә төшерделәр менә Сабантуй бәйрәмендә. Һәм анадан ике көн элек кездек без бер музыкаль концерт, бер театр, кичерәк бер театрда. Анда җырчыларыбыз безгә концерт күрсәтте, аны да килеп төшерделәр. Бик күңелле булды.
Узган елны Татарстан президенты Австралиягә сәфәре вакытында сез аңардан бер имам җибәрүне сораган идегез. Ул татар теле укытучысы да булыр дигән идегез. Ул хәзер үтәлдеме, юкмы?
Әйе, ул сорау үтелде. Президент Рустам Миниханов безгә ушандырган иде, ул имамны җибәрергә дип, һәм шулай ул үзенең сүзендә торды. Һәм бер имамны сайлап, инде аппарат президенты безгә ярдәм итте. Президентны сайлап, грант акчаны да бирделәр, аны монда җибәрер өчен. Һәм хәзер инде без ул эшләрне эшлибез, иммиграцион департамент аша, инде официаль кагазларны, нилләрне, визалар өчен инде.
Әле имам үзе килеп җитмәде, әйме?
Юк, әле килеп җитмәде. Әле бер ничә ай үтәр дип уйлыйм, аны виза эшләре буенча.
Исеме билгелеме?
Исеме билгеле, Булат Ишмөхәмәтов.
Ул татар телендә укытачакмы, яисә инде имам вазифасын гына башкарачакмы?
Юк, ул бөтен вазифаларны башкарачак. Алла бирсә, без киләчәк имамга безнең теләкләребез күп, һәм имам вазифасында, һәм яшьләргә дә рәсми яшьләр группасын оештырып, яшьләргә имам дәресләрендә биреп, һәм зурларга да төрле дини дискуссиялар оештырып, һәм шулай ук мондагы якшәмбе татар мәктәбендә дә безнең ике төрле группа бар, кичерәк группа һәм зуррак группа, яш буенча һәм анда да укытаячак дип өметләнәбез.
Менә балалар Австралиядә нинди телдә аралаша? Гаиләдә татар телендә аралашадыр инде, мәктәпләргә киткәч телне оныта башламыймы?
Ой, ул проблема бик сизелә. Ул Россиягә охшаш. Россиядә ничек ул проблема бар, Татарстанда, Казанда ничек ул проблема бар, урыс теле белән. Монда нәк шул проблема инглиз теле белән. Әлбәттә, гаиләдә күпме без тырышып, татарча сөйлә, татарча нитсәк тә, бала килеп үсеп өйрәнсә дә, аннан соң 5 яшьтән башлап мәктәпкә бара, ул вакытта инглиз теле башлана инде, мәктәптә бөтенесе инглиз телендә. Һәм шулай ук инде ул бала тиз генә элек инглизчә белмәсә дә, ул телне тиз генә өйрәнә дә, и күбрәк инглиз теленә күчә инде. Чөнки татар балалар бакчасында да, әгәр йөрсәләр, һәм мәктәпләрдә дә инде бөтенесе инглиз телдә. Һәм әлбәттә, ул да зур ул проблема, ул вакытта инде татарча сөйләве азая, һәм онытыла да башлый, әгәр ата-анасы гаиләдә, тагын да иендә һәр вакыт татарча сөйлә дип исемдә төшермәсәк, һәм сөйләмәсәк, ул вакытта телемне югаларга мөмкин. Ләкин без инде тырышабыз, Австралия яшәгән татарлар күбесе тырыша, балаларга гаиләдә татарча гына сөйләшәбез.
Ә менә Сабантуйда татар балалары үзара нинди телдә аралашты? Менә без күрәбез күп кенә чараларда балалар үзара инглиз телендә сөйләшәләр. Ике татар баласы мисал өчен үзара инглизчә сөйләшә. Мондый проблема бармы Австралиядә?
Бар, бар. Монда да ул секрет түгел, монда да ул проблема бар. Монда да үзара аларга җиңелрәк инде әлбәттә инглиз телендә сөйләшергә. Ләкин менә шуның өчен без безнең балалар, киләчәк буыннар татарчаларын онытмасын дип, үзләренең кем икәнлеген, татар булганнарын онытмасын дип, милләтләрне онытмасын дип, милли рухлары күчәйсен дип, шуның өчен без уздырабыз, тырышабыз уздырган шундый бәйрәмнәр, сабантуйлар, шуның өчен без менә Татарстандан имам да сорыйбыз, шуның өчен без сабантуйларга артистлар да сорыйбыз. Чөнки һәр бер Татарстаннан килгән мондый кешеләрдән, артистлардан, җырчылардан монда килеп, алар милли рухны күтәрә, яңа бер энергия бирә, һәм телне дә күчәйтә, һәм шуңа менә яшьләрдә күбрәк кызыктына үзләрен милләтләре белән, үзләренең телләре белән.
Менә Сабантуйга Венера Ганиева, Казан егетләре килүе, әлбәттә, ул урта һәм өлкән буын өчен бик күңелле хәлдер. Ә менә яшьләрне кызыксындырып буламы андый артистлар белән, яисә инде башка ысулларны эзләргә кирәкме?
Ул бер генә ысул түгел икән инде, әлбәттә, сез дөрес әйттегез. Сабантуйга җырчыларны гына чакыру түгел. Безнең хәзер менә бер проект бетте, Сабантуй проекты. Ләкин Алла бирсә, 2 атнадан соң, 3 январда безгә 25 яшь татар яшьләре сәләт лагердан, сәләт системасыннан буенча киләләр. Шунда анда кызлар, егетләр 17 яшьтән 26 яшькәчә 25 яшь сәләт аша килә. Монда безгә Аделайдага, без аларны мондагы татар яшьләре аларны каршы ала, бергә чаралар уздырабыз, Алла бирсә. Безгә бергә сәләт туй уздыра, сабан туйына түгел, сәләт туй да була монда. Төрле концертлар, төрле бергә программалар, көндә бер бик интенсив программалар сәләт яшьләрдә алып килә. Һәм идея шундый, мондагы Австралиядә тулып үскән татар яшьләре белән бергә катнашып, аралашып үткәрергә шул программаны.
Австралиядан Диләрә Вәли белән Сабантуй турында сөйләштек. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.